რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. ფილმშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილი, დღეს 3 დეკემბერია, 4 შაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას შემდეგი 2 საათის განმავლობაში გავუძღვებით ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. ახალი ამბებით ვიწყებთ 8 საათია საქართველოში. დავიწყებ უცხოეთით. უკრაინის პარლამენტმა გუშინ დაამტკიცა ახალი მთავრობა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი უხელმძღვანელებს. ახალ კაბინეტს მხარი დაუჭირა 298 დეპუტატმა. უკრაინის პარლამენტში 423 წევრია. ხუთი კვირის წინ უკრაინაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა, რომელშიც პროდასავლურმა პარტიებმა მოიპოვეს გამარჯვება. ახალი მთავრობის შემადგენლობაში ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზე იმუშავებს საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი. საგარეო საქმეთა მინისტრი იქნება პავლო კლიმკინი, თავდაცვის მინისტრი სტეფან პოლტორაკი. ასევე ცნობილია, რომ იაცენიუკის მთავრობაში ფინანსთა მინისტრი იქნება ნატალია იარესკო, რომელიც შეერთებული შტატების მოქალაქე იყო და სახელმწიფო დეპარტამენტში მუშაობდა მანამდე და უკრაინის მოქალაქეობა პირველად 2 დეკემბერს მიიღო. ნატოს წევრები და უკრაინა გმობენ მოსკოვის მოქმედებებს უკრაინაში. ჩვენ გმობთ რუსეთის სამხედრო მოქმედებებს ყირიმშიო, ნათქვამია ნატოს 28 ქვეყნისა და უკრაინის განცხადებაში, რომელიც ბრიუსელში შეხვედრის შემდეგ იყო მიღებული. ჩვენ ასევე შეშფოთებული ვართ რუსეთის განცხადებული გეგმებით, რომ მან გააგრძელოს სამხედრო მის შემდგომი სამხედრო მოქმედებებზე შავ ზღვაშიო. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ვარყოფს, რომ საქართველოში სამხედრო საწვნელი ცენტრის შექმნა საფრთხის შემცველია რუსეთისთვის. ამის შესახებ სტოლტენბერგმა განაცხადა ბრიუსელში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ. მთელი ეს შეხედულება, რომ საწვნელი ცენტრი საფრთხის შემცველია, გარკვეულწილად არღვევს პრინციპებს, რომლებსაც ჩვენი აზრით უნდა ეფუძნებოდეს ჩვენი უსაფრთხოება. ეს არის იდეა, რომ ყველა ქვეყანა შეძლოს თვითონ, როგორც სუვერენული ქვეყანა, წყვეტდეს უსაფრთხოების რომელი მოდელი შემა გენერალი ნაწილი იქნება. საქართველო არის ნატოს პარტნიორი, ჩვენ გადავწყვიტეთ ვითანამშრომლოთ და გადავწყვიტეთ დავეხმაროთ და მხარი დავუჭიროთ საქართველოს საწვნელი ცენტრის მეშვეობით, განაცხადა ბრიუსელში იენს სტოლტენბერგმა. ბრიუსელში შეხვედრები გამართა ნატოს მინისტერიალში მონაწილეობს და შეხვედრები გამართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში, უბრალოდ გამართა ეს შეხვედრები. ორმხრივი შეხვედრები იყო მინისტრებთან. ასევე ის შეხვდა ნატოს სპეციალურ წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიაში, ჯეიმს აპატურაის, რომლის ვიზიტი იწყება დღეს საქართველოში. ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტ კრისტალინა გეორგიევას აზრით, რუსეთის მოულოდნელი უარი ბუნებრივი აირის საექსპორტო სამხრეთის ნაკადის პროექტის განხორციელებაზე ცხადყოფს, რომ საჭიროა ევროკავშირმა იზრუნოს ენერგომომარაგების დივერსიფიკაციაზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი გამოეხმაურა უკრაინის მთავრობაში ალექსანდრე კვიტაშვილის უკრაინის მთავრობის შემადგენლობაში ალექსანდრე კვიტაშვილის დამტკიცებას ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზე. ალექსანდრე კვიტაშვილს უსურვებ იქნებ უკრაინაში მაინც მოახერხოს თავისი იდეების რეალიზაცია, ვინაიდან საქართველოში მინისტრობის დროს ამ დარგს მაინცა და მაინც სიკეთე არ დატყობიო. ეს ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში განაცხადა დავით უსუფაშვილმა, სწორედ იქ სტუმრობდა ის გუშინ. ის ასევე ლაპარაკობდა გუშინ სხვა თემებთან ერთად მოსმენების შესახებ კანონმდებლობის ახლად მიღებულ კანონებზე, საკანონმდებლო ცვლილებებზე. და ბოლოს, დღეს 3 დეკემბერს სოფლიოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. დღეს საქართველოშიც აღინიშნება ეს დღე. 12 საათზე საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში გამოფენა გაიმართება, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა ნამუშევრები. Thank you. და მოგახსენებთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც წინასწარ რაზეც გავრცელდა უკვე ინფორმაცია და ვიცით რომ უნდა ჩატარდეს. მაშასე დღეს დისკრიმინაციის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებების პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტების შესახებ კონფერენცია გამართება 9 საათზე იწყება ეს კონფერენცია გორთიერდმერიოთში. თბილისის მერი დავით ნარმანია თბილისის მერისა და მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დაგეგმილ თბილისის ურბანული მობილურობის ფორუმს გახსნის. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ტურიზმის სტრატეგიის შემუშავებასთან დაკავშირებით გაფართოებულ შეხვედრას გამართავს. ემზარკვიციანის ადვოკატი გეგმავს დღეს ბრიფინგის გამართვას. მეტროსადგურ რუსთაველიდან პოლიტიკურ პარტიათა ერთობლივი პროექტის საზოგადოებრივი აზრი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ფარგლებში პოლიტიკურ პარტიათა ლიდერები მეტროთი მგზავრებენ და მგზავრებთან ერთად განიხილავენ თემას თავობის ახალ ინიციატივას სოციალურად დაუცველთა სტატუსის განსაზღვრის ახალი წესი. ზაზა პაპუაშვილი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას დღეს. საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაციის, საქართველოს ბიზნეს პალატის და ჟურნალ საქართველოს ეკონომიკის ინიციატივით გამართება თბილისის მესამე ეკონომიკური ფორუმი თემაზე პარალელური მართლობის პრობლემები და ხელისუფლების ევროპიზაციის გამოწვევები ასოცირების ხელშეკრულების განსახორციელებლად. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური დღეს საზოგადოება სამინისტროს ორი წლის მუშაობის შედეგებს გააცნობს საზოგადოებას. ეს შეხვედრა ჟურნალისტებთან გამართება სასტუმრო ძველ თბილისში 11 საათზე. საზოგადოებრივი კომუნიკაციების მართვის სპეციალისტი არჩილ გამზარდია მართავს პრესკონფერენციას ფარულ მოსმენებზე. კლავს რჩება ეს თემა აქტუალური. თავისუფალი დემოკრატების წევრი ნინო გოგუაძე მართავს ასევე დღეს პრესკონფერენციას.
მადლობა ნინო, გალაშვილი გახლდათ. ეს ჩვენ ვაგზერებთ გადაცემას 8 საათი და 7 წუთია და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM-7-სა და 4-ზე. ახლა გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ ამ დილის პროგრამაში მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. შეიძლება ჩვენ სტუმარზე გეტყვით ჯერ კადრია, მაგრამ მაინც ილია ლეჟავა იქნება ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, რკინიგზელთა გაფიცვის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ჩვენ დალაპარაკებით მას, ვკითხავთ თუ როგორ მიდის გაფიცვა, რა ხდება მანდ, ცელდება განსხვავებული ინფორმაცია ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ. მაგას გარდა მანამდე ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, სოციალურ ქსელებზე, ტექნოლოგიაზე, სპორტზე და დავიწყებთ როგორც ყოველთვის რეგიონებიდან. ზუგდიდის ამბებს გეტყვით ახლა. რეგიონში დასავლეთში ყოველთვის პრობლემა არის ხოლმე ოკუპირებული გალის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობისთვის ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოლახვა, ზუგდიდში გადმოსვლა, უკან გადასვლა და ეს პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალური ხდება წინა საახალწლო დღეებში. რა ხდება ახლა იქ, ამაზე თიაშონია გეტყვით.
ოკუპირებულ გალის რაიონში იქ მცხოვრები ქართველი მოსახლეობისთვის ქართულ-აფხაზურ ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადასვლა შეზღუდულია. სოფლის მკვიდრნის ზუგდიდში გადმოსვლას მხოლოდ დილით ადრე ახერხებენ, ისიც რისკის ფასად. აფხაზური მხარემად აფხაზურ პასპორტებს ან სპეციალურ საშუალებს თხოვს. ჩვენ გალიდან გადმოსულ რესპონდენტებს გავესაუბრეთ.
აფხაზიდან გადმოვედი დღეს დილით. საბუთი მქონდა და ფული გადავიხადე, ანუ 200 მანეთი გადავიხადე და გადმომიშვეს. კი, ვინც იქ ცხოვრობს, ვალდებულია რომ აიღოს საბუთი.
მე გადმოვედი აფხაზეთიდან დილით ადრე, რადგან უფრო ადვილად შეიძლება გადასვლა, ისეც ნაკლები ხალხია. მაქვს აფხაზური პასპორტი, მეხმარება რაში? აქ რო გადმოვდივართ საზღვარზე და რაღაცა მაინც მიწევს ფულის გადახდა.
საბუთები რო არ ავიღოთ, უბრალოდ თავისუფლად გადაადგილებას, ანუ იქ უბრალოდ ვერ მოახერხებ, ანუ იქ თუ გინდა ცხოვრება, რომ რაღაცანაირად იცხოვრო და რაღაცა ჩვეულებრივად იარო, მაშინ აუცილებელია.
გალის მკვიდრი მამაკაცი დასძენს, რომ საჭირო საბუთების მიღება ძალიან ძნელი და ხანგრძლივი პროცედურაა. თავიდან ითხოვენ დაბადების მოწმობას და შემდგომ აფხაზური პასპორტის მისაღებად სხვადასხვა საბუთებს.
პირადად მე ჯერ ერთი და ძალიან ძნელია და ძალიან რთულია ეგ საბუთების აღება ჯერ ერთი და ძალიან მე პირადად გავიარე ჯერ დაბადების მოწმობა, მე დაბადების მოწმობის გამტკიცება, რაც ხანძლივია და ხიძზე გადასვლაში ეს გვეხმარება, მაგრამ გვეხმარება იმდა გალის მცხოვრებ პიროვნებებს დაარჩენს, ხო? დაარჩენს ისე ერთყარის გაღმა, ხო? პირველი გალი ის გალის რაიონი იყო უძველად, მაგრამ იმათ უკვე არ ეხმარება.
მოსახლეობა ღიად აცხადებს, რომ აფხაზური პასპორტის აღება 500 რუსული რუბლი ღირს და ხშირ შემთხვევაში საბაჟო გამშვებ პუნქტზე აფხაზური პასპორტითაც ჭირს საზღვრის გადმოკვეთა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
That's the way love goes. That's the way love goes.
That's the way.
Ukrainian parliament ma damtkitsa akhali mtavroba, romasats premier ministri Arseni Yatseniuki u khelmzvanileps akhal kabinets mkhari daujira 288 deputatma Ukrainian parlamentshi sul 423 deputatia. Ukrainian akhal mtavrobashi tsnobili aris rom jandatsvis ministris postze imushaveps Aleksandre Kvitashvili, romats Ukrainian mokhalakeoba miigo astoredan postze danishvnisatvis. Ასევე ცნობილია, რომ უკრაინის მთავრობის შემადგენლობაში არის ერთი პირი კიდევ, რომელიც ასევე 2 დეკემბრამდე არ ყოფილა უკრაინის მოქალაქე და შეერთებული შტატების მოქალაქე იყო. ეს არის ნატალია იარესკო, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტში მუშაობდა და ახლა ფინანსთა მინისტრის პოსტზე იმუშავებს უკრაინაში. ნატოს 28 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა და უკრაინამ დაგმეს რუსეთის მოქმედებები, რუსეთის სამხედრო მოქმედებები ყირიმში. რუსეთში ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში მოხდა განცხადების გავრცელება რუსეთის თაობაზე. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი უარყოფს, რომ საქართველოში სამხედრო სათნელი ცენტრის შექმნა საფრთხის შემცველია რუსეთისთვის. დღეს საქართველოში ვიზიტს იწყებს ნატოს სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ჯეიმს აპატურაი. გუშინ მას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი შეხვდა ბრიუსელში. ეგვიპტეში სასამართლომ 188 წევრს მუსლიმთა საძმოსი მიუსაჯა სიკვდილით დასჯა, თუმცა ეს არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება, ის უნდა დაადასტუროს ეგვიპტის უმაღლესმა სასულიერო რელიგიურმა ავტორიტეტმა, რელიგიურმა ლიდერმა, დიდმა მუფტიმ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს როგორც ნინო უკვე გითხრათ დღეს, რუსეთში არავერთხელ თქვა, ეს არის ბოლო რამდენიმე დღის განხილვისაგანი, უკრაინის პრეზიდენტი აპირებს, რომ მინისტრთა კაბინეტში მიიწვიოს საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების რამდენიმე წარმომადგენელი. ჯერჯერობით ლაპარაკია ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრ ალექსანდრე კვიტაშვილსა და შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილე ეკატერინე ზღულაძეზე. უკრაინული ტელეარხის TV24-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მასაც შესთავაზეს თანამდებობა უკრაინის მთავრობაში, თუმცა მან თქვა, რომ შეთავაზებაზე უარი თქვა. რა განაპირობებს საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი წევრებისადმი უკრაინის მთავრობის მაღალ ინტერესს და როგორ უყურებს ამ პროცესს საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება? მოისმენთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა.
უკრაინის პარლამენტის ფრაქციის პეტრო პოროშენკოს ბლოკის თავმჯდომარემ იური ლუცენკომ განაცხადა, რომ მინისტრთა კაბინეტში თანამდებობები შეიძლება დაიკავონ ამერიკის, ლიტვისა და საქართველოს სამმა მოქალაქემ. თუმცა, როგორც უკრაინულ საინფორმაციო სააგენტო უნიანს იური ლუცენკომ განუმარდა, ამისათვის უკრაინის კანონმდებლობის მოთხოვნის შესაბამისად სამივე კანდიდატმა უნდა მიიღოს უკრაინის მოქალაქეობა, რაც ხანგრძლივი ორწლიანი პროცედურაა. ფრაგმენტი ლუცენკოს განცხადებიდან.
ამის გამო ვაპირებთ კანონებში ლებების შეტანას და ამ ვადის შემცირებას, თუმცა ვიდრე ოფიციალური პროცედურები დასრულდება, ამ ადამიანებს მიეცემათ თავრობაში მუშაობის საშუალება.
საქართველოს მოქალაქე, რომელმაც შეიძლება უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობა დაიკავოს, ალექსანდრე კვიტაშვილია და როგორც ირკვევა 2 დეკემბერს უკრაინის პრეზიდენტმა მას უკვე მიანიჭა უკრაინის მოქალაქეობა. ტელეკომპანია TV24-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ვრცლად ილაპარაკა, როგორც კვიტაშვილისა და ზღულაძის თანამდებობებზე შესაძლო დანიშვნაზე, ასევე მისთვის გაკეთებულ შეთავაზებაზე.
Я прилетел из Нью-Йорка вместе с Александром Куйташвили, которого представили на пост.
Нью-Йоркიდან ჩამოფრინდი ალექსანდრე კუიტაშვილთან, ჩემ დიდი ხნის მეგობართან ერთად, რომელიც წარმოდგენილია ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის თანამდებობაზე. მას ბევრი კარგი აქვს გაკეთებული საქართველოსთვის. ასევე იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. ნეკაზღულაძე ძალიან კარგი მინისტრის მოადგილე და მინისტრი იყო სწორი შეხედულებებით. ასევე ლაპარაკია სხვა კანდიდატურებზეც, რომლებიც რასაკვირველია, უკრაინის ხელისუფლებამ შეარჩია. ჩეხევა ჩემს ვიცე-პრემიერობას ამის თაობაზე ლაპარაკი იყო, მაგრამ თავი იჩინა რამდენიმე პრობლემულმა საკითხმა, მაგალითად მოქალაქეობის საკითხმა, რომელიც საკმაოდ ორაზროვანია. უნდა დავტოვო საქართველოს მოქალაქეობა და მივიღო უკრაინისა, მაგრამ მე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ვარ და ჩემს ქვეყანას უკრაინასთან ერთად გადარჩენა სჭირდება.
მიხეილ სააკაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ უკრაინის ხელისუფლების უპირველესი ამოცანა კორუფციასთან ეფექტიანი ბრძოლაა. მისი წარმატებით დასრულება კი შესაძლებელია მხოლოდ ახლებური მიდგომით, რომლის მდიდარი გამოცდილებაც საქართველოს ყოფილ ხელისუფლებას აქვს. თუმცა მიხეილ სააკაშვილისა და მისი გუნდის გამოცდილების შესახებ განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს საქართველოს დღევანდელ მთავრობას. ვიცე-პრემიერ კახი კალაძისა და სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის კომენტარები.
აქ საუბარია ადამიანებზე, რომლებიც ფაქტიურად იყვნენ სცენარისტები, ძირითადი ავტორები იმ ძალადობრივი რეჟიმისა, რომელიც მათ შექმნეს თავიანთი ხელმძღვანელის მიხეილ სააკაშვილის მეთაურობით. ასეთი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, რა თქმა უნდა ეს კივნეული იქნება ჩვენთვის.
გამიკურდება იმ პოლიტიკოსების დანიშნა უკრაინის თავრობაში, რომლებმაც საქართველოს ჩააგდეს პრაქტიკულად რეფორმები და კოლაფსის წინაშე დააყენეს სახელმწიფო იმდენად, რომ საქართველოს მოსახლეობას მოუწია მათი სასწრაფო გადარჩევა.
ეს იყო სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი. მისმა კოლეგამ, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ კი განაცხადა, რომ უკრაინის ხელისუფლების ამგვარი საკადრო პოლიტიკა ხელს ვერ შეუწყობს ორი ქვეყნის ურთიერთობის განვითარებას. თუმცა თავრობის წევრების ამ განცხადების პასუხად პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ვერ მისცემს თავს იმის უფლებას, რომ მისთვის მიუღებელი საკადრო პოლიტიკის გამო ურთიერთობა გააფუჭოს სტრატეგიულ პარტნიორთან.
ჩვენ უკრაინა ფუჭდება, ვიდრე უკრაინა ჩვენ ჭირდება.
ამასთან კორნელი კაკაჩიას არ უკვირს, რომ უკრაინის მთავრობის ყურადღების ცენტრში საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების წარმოადგენლები მოექცნენ.
ძირითადი მიზეზი ალბათ არის ის რეიტინგები, რომელიც გასახული იყო წინა ხელისუფლების პერიოდში, განსაკუთრებით აი სექტორი მმართველობის სხვადასხვა იყო, რომელიც იყო გაზიარებული იყო მსოფლიო ბანკის მიერ და ბევრი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, განსაკუთრებით კორუფციასთან ბევრი სხვადასხვა და სტრატეგიული პოლიციის რეფორმები და უამრავი სხვა, რომელიც შეფასდა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ როგორც წარმატებული მოდელი. აქედან გამომდინარე, ამ უკრაინის ხელისუფლება იგივე პრობლემები ეხება საქართველოს პატრიოტების რევოლუციამდე, ხორცეულად არის დაინტერესებული, რომ ხალხის ხალხი გამოცდილი, რომელმაც გაიარა ეს დაუკვე და რაც თავი ისწოს იმ რეალობას, პოსტსაბჭოურ რეალობას, რომელთანაც მათ თავის დროზე მოუხდა გამკლავება.
ეს იყო პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი კი ამბობს, რომ უკრაინის ხელისუფლებას კარგად ესმის, რომ რუსეთის აგრესია შეუძლება დაუპირისპირდეს არა მხოლოდ ძლიერი თავდაცვით.
არავე უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია მოხდეს ქვეყნის მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია, კორუფციის დამარცხება, ძირეული რეფორმების გატარება ძალიან ბევრ სფეროში. ახლა იქიდან გამომდინარე, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის დროინდელი მთავრობის წევრებს აქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება ამგვარი რეფორმების ჩატარების და ამავდროულად სწორედ რუსეთიდან მომდინარე სამხედრო აგრესიის პირობებშიც კი სწორედ ასეთი რეფორმების ჩატარების ბუნებრივია ყურადღება შეჩერდა ყოფილი ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნების.
რა შეეხება საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების მწვავე რეაქციას, ამასთან დაკავშირებით ზურაბ ჭიაბერაშვილი ამბობს, რომ საფუძველი ეცლება მოქმედი ხელისუფლების რიტორიკას იმასთან დაკავშირებით, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებამ დაანგრია საქართველოს ეკონომიკა და ყველა რწმუნდება იმაში, რომ წინა ხელისუფლება იყო წარმატებული ბევრი მიმართულებით.
ეხლა თუ კი ისეთი დიდი ქვეყანა როგორც უკრაინა აღიარებს ამას საერთაშორისო საზოგადოება, რომლის მთელი ყურადღება და მობილიზება არის ახლა უკრაინის მიმართ, მაშინ ბუნებრივია საფუძველი ეცლება ხო ბიდნა ივანიშვილის და მისი მთავრობის არგუმენტს.
Сураб Чиаберашвилис хмит дасрулда сюжети, რომელიც მომამზადა ჯიმ შერეხიაშვილმა, სიუჟეტი შეეხებოდა თემას, რომელიც გასუქებასაც დღესაც გააგრძელებს, სავარაუდოდ რადიო თავისუფლება ჩვენს მომდევნო პროგრამებში, იმას, რომ უკრაინის პრეზიდენტი აპირებს მინისტრთა კაბინეტში მიიწვიოს საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, კონკრეტულად ლაბარაკე ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილსა და შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილე ეკატერინე ზღულაძეზე ვაქცელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
და მაქვს გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართად www.radiotavisupleba.g და გეტყვით იმასაც, რომ თუ სოციალურ ქსელებში ჩვენი მეგობარი არ ახართ, ბევრს კარგავთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო რამებს ვაზიარებთ ხოლმე. როგორც ჩვენი ვებსაიტიდან, ისე არ მხოლოდ. გვაქვს რაღაცები, რაც მხოლოდ Facebook-ზეა ხოლმე. დაგვიმეგობრეთ და ნახავთ. ვაგრძელებთ გადაცემას. აგზერდ გადაცემას ხიარული და თან სევდიანი სიმღერის შემდეგ მოგონი ორივე შეიძლება რა თქვა ამიტომ რა თან ხიარულებაზეა და თან გასული დროის ხიარულებაზე. აქ ნახევარი ამასობაში ათს არა ცხრის ნახევარი ამასობაში ახალებს გეტყვით ნინო გალაშვილი.
გამოქვეყნდა კორუფციის აღქმის ინდექსი 2014 წლის. გეტყვით რომ ამ ეს მონაცემი ქვეყნდება ყოველ წელიწადს და ამ წელს 75 ქვეყანა და ტერიტორია შევიდა ამ ასე ვთქვათ კვლევაში, გამოკვლევაში და როგორც თავად სახელწოდებაც მიუთითებს იკვლევენ იმას თუ როგორ აღიქვამს საზოგადოება კორუფციის ხარისხს საჯარო სექტორში, ქვეყნის საჯარო სექტორში. საქართველოს მდგომარეობა ასეთია, ხო გეტყვით ასევე რომ ფასდებიან ქვეყნები 0-დან 100 ქულამდე, 100 ქულა ნიშნავს კორუფციისგან ბოლომდე თავისუფალ ქვეყანას ასეთი ცხრილში არ არსებობს, თუმცა მიახლოებულები არიან. 0 ქულა კი ნიშნავს უკიდურესად კორუმპირებულ ქვეყანას. საქართველოს მდგომარეობა კი ასეთია, წელს 52 ქულა მიიღო მან, შარშან 49 ქულა იყო, იმის წინ ასევე 52 როგორც წელს. სომხეთში კორუფციის აღქმის ინდექსი 37 ქულით შეფასდა, ანუ უარესი მდგომარეობა ვიდრე საქართველოში და კიდე უფრო უარესი არის 29 ქულით შეფასდა. აზერბაიჯანში კიდე უფრო ცუდად, ანუ უფრო კორუმპირებულად აღიქვამენ აზერბაიჯანში არსებულ მდგომარეობას. თურქეთსაც გეტყვით მაგალითად 45 ქულა აქვს მიღებული, უკრაინაში 26 ქულით შეფასდა. 26 არის კორუფციის აღქმის ინდექსი, ასე ვთქვათ, როგორც არის გამოკვლევაში. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა ახალი მთავრობა, 288 დეპუტატმა დაუჭირა ახალშემადგენლობას მხარე. ახალშემადგენლობაში რამდენიმე ძველი ფიგურაც არის. პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიოკი უხელმძღვანელებს კაბინეტს და ცნობილი არის, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი იქნება პავლო კლიმკინი, თავდაცვის მინისტრი სტეფან პოლტორაკის, ჯანდაცვის მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი, საქართველოს ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრი, ფინანსთა მინისტრიც ალექსანდრე კვიტაშვილის მსგავსად გუშინ გახდა უკრაინის მოქალაქე. ეს არის წარსულში შეერთებული შტატების მოქალაქე ნატალია იარესკო, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტში მუშაობდა. ნატოს ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერთობლივი განცხადება გავრცელეს, რომელშიც დაგმობილია რუსეთის სამხედრო მოქმედებები ყირიმში და ის, რომ რუსეთი აგრძელებს განზრახ დესტაბილიზაციას აღმოსავლეთ უკრაინაში საერთაშორისო სამართლის დარღვევით და ის აწუდის მძიმე შეერაღებას ტანკებს, თანამედროვე საჰაერო დაცვის სისტემებს, სეპარატისტებს. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი უარყოფს, რომ საქართველოში სამხედრო საწნალი ცენტრის შექმნა საფრთხის შემცველია რუსეთისთვის. დღეს საქართველოში იწყება ნატოს სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის ვიზიტი. მას გუშინ ბრიუსელში შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. ეგვიპტის სასამართლომ 188 პირს, მუსლიმთა საძმოს მხარდამჭერებს სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა. 2013 წელს პოლიციის განყოფილებაზე, კაიროში პოლიციის განყოფილებაზე თავდასხმის გამო, იმ თავდასხმის შედეგად 10-ზე მეტი პოლიციელი დაიღუპა. საბოლოო გადაწყვეტილება ეგვიპტის რელიგიურმა ლიდერმა უნდა მიიღოს. დღეს მსოფლიო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. არაერთი ღონისძიებით აღინიშნება ეს დღე საქართველოშიც. ერთ-ერთი გახლავთ გამოფენა, რომელიც საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში გაიმართება.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ახლა ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ. მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
საქართველოსი ტემპერატურა იკლო ბათუმში გამოცხადებულია კოკის პირული წვიმა ახალციხესა და გორში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება პლუს 5 გრადუსია ნავარაუდევი ბაკურიანში მინუს 4 გუდაურში კი მინუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდიდში გამოცხადებულია ცვალებადი მოღრუბლულობა ანალოგიური ამინდი იქნება სოხუმშიც 6 გრადუსია თელავში მესტიაში მოსალოდნელია სუსტი თოვლი და მინუს 3 გრადუსი სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში ტემპერატურა 7 გრადუსამდე აბა რუსთავსა და თბილისში კი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება.
როსად 35 წუთია. FM-ში და 4-ს უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლებას, დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე და ჩვენი რამდენიმე თანაწამყვანით ან მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ ოთარ მაღლაკელიძე დიაბშედობისათო ის გაგაცნობთ სპორტის სიახლეებს.
დილამშვიდობის საქართველოს ფუტზალის ეროვნული ნაკრები ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპისთვის მზადდება გუშინ ქართველმა ფუტზალელებმა თბილისში სპორტკომპლექს არენა 1-ის დარბაზში თურქეთის ნაკრებთან ამხანაგური მატჩი გამართეს და 5-2 მოიგეს მასპინძლები თამაშის დაწყებისთანავე დაეუფლნენ უპირატესობას და შესვენებამდე მეტოქეს 3 უპასუხო გოლი გაუტანეს მეორე ტაიმის დაწყებიდან 7 წუთში ანგარიში უკვე 5-0 იყო და მხოლოდ შეხვედრის ბოლოს მოახერხეს თურქებმა პრესტიჟის გოლების გატანა დღეს საქართველოსა და თურქეთის ნაკრებები კიდევ ერთ სპარინგ მატჩს გამართავენ თამაშს 16 საათზე ისევ არენა უმასპინძლებს ევროპის ევროპირველობის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრები კი 2015 წლის 13-დან 18 იანვრამდე ლიტვის დედაქალაქ ვილნიუსში შედგება ქართველებთან ერთად ევრო 2016-ზე მოსახვედრად მასპინძელი ლიტვა შვეიცარია ესტონეთი იბრძოლებენ ჯგუფიდან გასასვლელად პირველი ადგილის დაკავება იქნება საჭირო თუმცა შესაძლოა მომდევნო ეტაპის საგზური მეორე ადგილზე გასულმა ნაკრებმაც მოიპოვოს რაც შეეხება ცხოვრ ამბებს გაზეთმა Sunday Times-მა მსოფლიოს 2018-2022 წლების ჩემპიონატებთან დაკავშირებით სპეციალური მოხსენება მოამზადა, რომელიც ბრიტანეთის პარლამენტის ქვედა პალატას გადასცა საუბარია ტურნირის მასპინძელი ქვეყნების არჩევნებთან დაკავშირებულ კორუფციულ დარღვევებზე. დოკუმენტში წერია, რომ ინგლისის საგანცხადო კომიტეტმა მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის ბრძოლისას შეაგროვა დაწვრილებითი ინფორმაცია კონკურენტებზე. ამისთვის ჟურნალისტებმა ბრიტანეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი თანამშრომლებიც კი ჩართეს საქმეში და ერთ სკანდალურ ფაქტს მიაკვლიეს და ისიც უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ რუსეთის განაცხადისთვის მხარდაჭერის სანაცვლოდ ძვირფასი საჩუქარი, კერძოდ კი პიკასოს ნახატი მიიღო. იწყება Sunday Times-ი გაზეთში ასევე წამოყენებულია ბრალდება ყატარის მიმართ, ეს ქვეყანა თორმე გაზის ინდუსტრიაში შეთანხმების გაფორმების დროს ლობირებდა საფეხბურთო სფეროში საკუთარ ინტერესებს. ამ ბრალდებას გუშინვე გამოეხმაურა უეფას პრეზიდენტი მიშელ პლატინიმ განაცხადა, რომ Sunday Times-ის ბრალდება უსაფუძლოა და ამ ბინზურჭორთან დაკავშირებით გამოძიება სასამართლოში გაგრძელდება. ვეტერანმა რაგმა ფეხბურთელმა თქვა, რომ თავისი ღირსების და პატიოსნების დასაცავად უკვე მიმართა ადვოკატებს. გუშინდელ სპორტულ მიმოხილვაში ოქროსბურთის ნომინანტებზეც მოგახსენეთ, შეგახსენებთ მსოფლიოს 2014 წლის საუკეთესო ფეხბურთელის ტიტულისთვის ლიონელ მესი, კრისტიანუ რონალდუ და მანუელ ნოიერი იბრძოლებენ. გუშინ ამ გამოკითხვას მიუნხენის ბაიერნისა და გერმანიის ნაკრების შემტევი თომას მიულერი გამოეხმაურა. მან განაცხადა, რომ ოქროსბურთს მანუელ ნოიერი იმსახურებს და არა პორტუგალიელი კრისტიანუ რონალდუ. თუ აპრილს რონალდო მოიგებს, ეს მოსაწყენი იქნება და ამ არჩევანთან დაკავშირებით ბევრი კითხვები გაჩნდებაო, უთხრა მიულერმა გერმანიის ერთ-ერთ სპორტულ გამოცემას. შეგახსენებთ, გერმანიის ნაკრების მეკარე მანუელ ნოიერი გასულ ზაფხულს მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა, ისევე როგორც თავად თომას მიულერი.
მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს და დაგუბრუნდება ოთარი მე დახლობთ ესე 1 საათში ცოტა ნაკლებში კვლავი ლაპარაკებთ სპორტის სიახლეებზე. მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა ეს შევაგთავაზებთ სიუჟეტს, აი რაზე პრაღის ფორმატი, რომლის ფარგლებში ერთმანეთს საქართველოსა და რუსეთის წარმომადგენლები ზურა ბაბაშიძე და გრიგორი კარასინი ხვდებიან, არსებობს, განაგზობს ის არსებობას, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად როდის და რა შინაარსით ჩატარდება მომდევნო შეხვედრა საქართველოს პრემიერის სპეციალურ წარმომადგენელსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს შორის. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ანექსის რეალური საფრთხის გათვალისწინებით პოლიტიკური ოპონენტები პრაღის ფორმატის გაუქმებას ითხოვენ, ექსპერტებს კიდე განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობებში დაფიქრებისა და სამომავლო გეგმების დასახვის ეტაპს ხედავს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი და ქართულ მხარესთან არაფორმალური მოლაპარაკებების განახლებას 2015 წლისთვის ვარაუდობს. რუსულენოვანი მედიის მიერ გავრცელებულ კომენტარებში გრიგორი კარასინი ორი ქვეყნის ურთიერთობების გაუმჯობესების ძალისხმევაზე ლაპარაკობს.
ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესში არ არსებობს პაუზა, არსებობს პერიოდები, როცა უნდა დაფიქრდე თუ როგორ გააგრძელო სვლა. სიტყვა პაუზა მე არ მომწონს. ურთიერთობათა ნორმალიზება გაგრძელდება იმ სფეროებში, სადაც ეს შესაძლებელია. საქართველოს წარმომადგენლებთან ერთად ჩვენ ფიქრობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა ავაწყოთ მუშაობა სამომავლოდ. ახალ წლამდე სავარაუდოდ შეხვედრები არ გამართება. ვფიქრობ, რომ მომავალი წლის დასაწყისში ჩვენ ვიფიქრებთ ხელახალი შეხვედრის თარიღზე.
სიტყვა პაუზა, რომელიც გრიგორი კარასინს არ მოსწონს, გასულ კვირაში ზურაბ აბაშიძე მახსენა პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. ამ სიტყვით დაახასიათა ეტაპი, რომელიც პრაღის ფორმატში 16 ოქტომბერს გამართული ბოლო შეხვედრის შემდეგ დადგა რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობებში. მართალია, იმ დროისთვის ჯერ კიდევ არ იყო ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ რუსეთის ფედერაციასა და ოკუპირებულ აფხაზეთ შორის, მაგრამ ხელმოწერისთვის მზადება მიმდინარეობდა და შედეგად ეკონომიკური, ჰუმანიტარული და კულტურული ურთიერთობებისთვის დაწესებულ პრაღის ფორმატში საუბარი ანექსიის საფრთხეზე წარიმართა. შეხვედრის შემდეგ ზურაბ აბაშიძემ უთხრა მედიის წარმომადგენლებს, რომ მას და გრიგორი კარასინს რადიკალურად განსხვავებული ხედვები აქვთ ხელშეკრულების პროექტთან დაკავშირებით და რომ მან გააფრთხილა თანამოსაუბრე, ასეთი მიდგომები ჩვენ საუბრებს სირთულეებს შეუქმნისო. თუმცა საუბარი მაინც გაგრძელდება და ეს ზურაბ აბაშიძემ ჟურნალისტებს 2 დეკემბერს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ დაუდასტურა.
ჩავიაროთ ეს პერიოდი, კომუნიკაციის არხი შენარჩუნებულია, თუ საჭირო იქნება ჩვენ გვაქვს საშუალება იმისა, რომ დაუკავშირდეთ ერთმანეთს, მაგრამ იმეორებ შემდეგ შეხვედრაზე ჯერ არ შევთანხმებულოთ.
აბაშიძე კარასინის ფორმატის შენარჩუნება არ შენარჩუნების საკითხი დადგა ჯერ კიდევ მანამდე, ვიდრე რუსეთის ფედერაციამ და ოკუპირებულმა აფხაზეთმა ხელი მოაწერეს ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. ჯერ კიდევ ხელმოწერისთვის მზადების პროცესში გაჩნდა ეჭვიდა შეშფოთება, რომ ეს ყველაფერი საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის ანექსიის გეგმის ნაწილი იყო. პოლიტიკური ოპონენტები ნაციონალური მოძრაობის სახით მოუწოდებდნენ ქართული ოცნების მართველ კოალიციას, რომ გაუქმებ იყო აბაშიძე კარასინის არაფორმალური მოლაპარაკებების ფორმატი. ეს საკითხი ასახული იყო ასევე ნაციონალური მოძრაობის მიერ ინიცირებულ რეზოლუციის პროექტში ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის რუსეთის ფედერაციის მიერ ანექსირების მცდელობის შესახებ, რომელიც 28 ნოემბერს პარლამენტმა კენჭისყრის შედეგად ჩააგდო. ტექსტში ნათქვა მიიღო, რომ ამ ფორმატმა არათუ ვერ შეაკავა რუსეთის აგრესია საქართველოს მიმართ, არამედ ხელი შეუწყო საქართველოს ტერიტორიიდან რუსეთის საოკუპაციო ჯარის გაყვანის საკითხს. ხის საერთაშორისო აქტუალობის დაქვეითებას. ხელისუფლება კი პრაღის ფორმატს განიხილავს მხოლოდ კომუნიკაციის არხად, რომლის შენარჩუნებაც აუცილებელია შექმნილ სიტუაციაში. მოლაპარაკებებს თავისთავად ცუდი არაფერი მოაქვს, უთხრა რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგმა თორნიკე შარაშენძემ, თუმცა მას აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ჭრილში არც რეალური გარღვევა დაუნახავს საქართველოში წარმოებული პროდუქციისთვის რუსეთის ბაზრის გარკვეულწილად გახსნის მიუხედავად. ამასთან პოლიტოლოგი თვლის, რომ ამხრივ ამაზე მეტი ვეღარ გაკეთდება.
დუმანტეული სავაჭრო ურთიერთობის ხრით ავისარ, რა თქმა უნდა, ფორმატს ამოწურა. ეხლა რა ვიცი, რა გათქვა თავრობა და გამოიყენებს თუ არა მარშ, ეხლა სხვა საიტები საუბრისთვის თუ არა, ეს სხვა ამბავია. ასე რა თქმა უნდა პრობლემატურია, იმიტომ რომ უსაფრთხოების საკითხების ჟენევის ფორმატი არსებობს. ერთ-ერთი რუსეთთან გახილული უსაფრთხოების საკითხების საკმაოდ რთული არის.
აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკება და ფორმატის ძველებური სახით შენარჩუნებას არამართებულად მიიჩნევს პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილიც. ისთვლის, რომ აფხაზეთში ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯების კვალდაკვალ საქართველო რუსეთს პრაღის ფორმატშიც მხოლოდ ამ საკითხზე და ამ საკითხიდან გამომდინარე საფრთხეებზე უნდა დაელაპარაკოს.
ლევა კონჭულია გახლდათ ეს 8:53 წუთია, გადაცემის დასრულებამდე დარჩა საათი და 15 წუთი და ახლობებით, იმიტომ რომ 8-დან 10-მდე ყოველ დილით რადიო თავისუფლების ეთერში ვმუშაობთ ხოლმე თქვენთვის, ნიკოლაშვილი და ნიკო ნერგაძე. და სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს, მანამდე ეს მოისმინეთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ვაქცელებს გააცემას ახალი ამბებით ნინო გელაშვილი გეტყვით ახლა თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოში, რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოში. შეგახსენებთ რომ ჩვენ დილის გააცემის დროს 15 წუთში ერთხელ გთავაზობთ ხოლმე ახალ ამბებს, ყოველთვის ერთი სიგრძისა არ არის ეს, ზოგი ცოტა უფრო გრძლად, ზოგი ცოტა უფრო მოკლედ გიყვებით ახლა. სწორედ ის დრო, როდესაც ცოტა უფრო მოკლედ 4 წუთში გეტყვით ნინო თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში. ნინო აბა, მოგისმენთ.
გილამშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთით. გეტყვით, რომ დღეს ორგანიზაციამ Transparency International-მა გამოქვეყნა კორუფციის საქმის 2014 წლის ინდექსი და ამ ნაშრომში, უფრო დაწვრილებით მოგვიანებით, გეტყვით 175 ქვეყანა და ტერიტორია შეფასებული. საქართველოში კორუფციის საქმის ინდექსი წელს 52-ია, შარშან იყო 49, 2012-ში კი 52, რაც მეტია და ახლოს არის 100 ქულასთან ქვეყნის შეფასება. ქვეყანაში კორუფციის აღქმის ინდექსი მით უკეთესი მდგომარეობა იქ, ანუ მით უფრო დაბალია კორუფცია. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა გუშინ ახალი მთავრობა, 288 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი ახალ შემადგენლობას, რომელშიც არიან მთავრობას არსენი იაცენიუკი ხელმძღვანელობს. შემადგენლობაში კი არის საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი, ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზე იმუშავებს ის უკრაინაში, საგარეო საქმეთა მინისტრი პავლო კლიმკინი, თავდაცვის მინისტრი სტეპან ბოლტორაკი, ფინანსთა მინისტრმა ნატალია არესკომაც ალექსანდრე კვიტაშვილის მსგავსად გუშინ მიიღო უკრაინის მოქალაქეობა. ის სახელმწიფო დეპარტამენტში მუშაობდა და შეერთებული შტატების მოქალაქე იყო გუშინდლამდე. კიევმა და ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა დაგმეს რუსეთის მოქმედებები, სამხედრო მოქმედებები ყირიმში. განცხადებაში, რომელიც გუშინ გავრცელდა ევროკავშირის მინისტერიალის ფარგლებში, ნათქვამია, რომ რუსეთი აგრძელებს განზრახ დესტაბილიზაციას აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული ვითარებისა. საქართველოში დღეს იწყება ნატოს სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის ვიზიტი. ჯეიმს აპატურაის გუშინ ბრიუსელში შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, რომელმაც სხვა არაერთი ორმხრივი შეხვედრა გამართა ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში. ეგვიპტეში 188 პირს მიუსაჯა სიკვდილით დასჯა, ისინი მუსლიმთა საძმოს მხარდამჭერები არიან და 2013 წელს პოლიციაზე თავდასხმაში მონაწილეობდნენ. საქართველოს ჯანდაცვის პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტში გუშინ მოუსმინე სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორს, რომელიც სოციალურად დაუცველ ოჯახებში სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების ახალი მეთოდოლოგიის შესახებ ლაპარაკობდა კომიტეტის ხდომაზე. საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია არის ცვლილებებზე და სიახლეებზე. ცვლადი ძველი მეთოდოლოგიის ცვლადები აღარ იქონიებენ გავლენას ოჯახების მდგომარეობის შეფასებისას და მათთვის დახმარების გამოყოფისას. მოგვიანებით ცოტა მეტ ინფორმაციას მოგაწვით ამაზეც. და ბოლოს, დღეს მსოფლიოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლების დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება ეს დღე არაერთი ღონისძიებით საქართველოშიც.
ნიო გალაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 8 საათი და 48 წუთია გაცემას გავგრძელებთ ახლა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნეთი, რომელიც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა. შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს ახალციხიდან, ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან და დაიწყებთ ზუგდიდიდან.
ტოლვილთა სამინისტროს აჭარისა და სამეგრელოს ზემოსვანეთის ზუგდიდის ტერიტორიულ ორგანოში მოქალაქეთა რიგები უკვე ერთი კვირა ამცირდება. აქ ზუგდიდში ბინის მიღების მსურველი აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები არიან შეკრებილნი. ახალი საცხოვრებლის მიღების იმედი განსაკუთრებულად ჰქონდათ სოციალურად დაუცველ დევნილ ოჯახებს. ბინის მისაღებად საჭირო ქულების რაოდენობის გაცნობის შემდეგ კი მათი იმედი პროტესტის გრძნობამ შეცვალა. თუ რატომ, თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ოჯახების ნაწილი მინიჭებულ ქულებს არ ეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ისინი ამ ეტაპზე ახალფარც ვერ მიიღებენ. უკმაყოფილო მოქალაქეები ქულებს აპროტესტებენ და განცხადებას წერენ მისი გადამოწმების მოთხოვნით. დღეს ხანგრძლივი ლოდინის შემდეგ საჭირო შეტანა გრძელი რიგის გამო ვერ მოახერხა გალიდან დევნულმა 25 წლის ნანაწოწერიამ. ის დასთან ერთად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიტაწყარში, მონარიის დასახლებაში, ერთ ოთახში ცხოვრობს. თუმცა როგორც მან რადიო თავისუფლებას განუცხადა, ოთახს მათ საცხოვრებელს მხოლოდ სიმბოლურად თუ უწოდებ.
კიდურეს მდგომარეობა საშინელი ოთახია, მაწვის კარები ჯერ გარედან რო შეხედი, ისეთი საშინელია, რო შეუბე რასული შეიძლება ჩამოინგრეს. პანჯერა ჩატეხილია, რაღაც კიდურეს მდგომარეა, კიდურეს დონე. სადაც არანაირი საშუალება არა, 23 წლის დამკალ ფიზიკურად ხან რაშონობ ხან რა, როგორ შეიძლება ესეთი უყურადღო არშობლები არ მყავს საერთოდ. აცრვალარი მას დახმარება ის ცხოვრობ რა.
ნანა ამბობს, მინიჭებული 6 ქულით ბინის მიღების შანსი ამ ეტაპზე არ აქვს, რადგან საკმაოდ არიან 9 და 10 ქულიანი ოჯახები. ამასთან ნანას ვერ გაურკვევია, რატომ მიენიჭა ასეთი დაბალი ქულა. იქნებ იმის გამო, რომ ტელევიზორი მაქვს, კითხულობს ის. მასავით ბევრი კითხვა დაუგროვდა აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ სხვა ოჯახებს, რომლებიც ასევე, როგორც თავად ამტკიცებენ, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფებიან. მათ გასულ კვირაში საპროტესტო აქციაც კი მოაწყვეს ქულების ხელახლა გადათვლის მოთხოვნით.
ხელახლა იხდეს შემოწმება, თუ არა არ დაიქდება ბინები.
მოვიდნენ ადგილზე, გაეცნონ პირობებს და ისე მოხდნენ ქულები.
განაცხადეს საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა. მათი ასეთი რეაქცია არ გაგვირებიათ აჭარისა და სამეგრელოს ემოსვაეთის ტერიტორიულ ორგანოში. უწყების ხელმძღვანელ ელდარ ღურწკაიას განცხადებით, ბინების რაოდენობაზე გაცილებით მეტია მისი მიღების მსურველები. ღურწკაიას მტკიცებით, ამ ეტაპზე საცხოვრებელს ისინი მიიღებენ, რომლებსაც შედარებით მძიმე მდგომარეობა აქვთ და აკმაყოფილებენ ყველა კრიტერიუმს.
4200 აპლიკაციაზე არის შევსებული. ბინა არის 320. რა თქმა უნდა, აკმაყოფილო იქნება. მაგრამ ყველაზე მაღალი ფულები ვინც მიიღო, აი ეს ხალხი დააკმაყოფილდება, მაგრამ თავისთავად კომისია გადაამოწმებს ყველას და იქნება ძალიან გამჭვირვალე. ფულების რომელიც არ არის აკმაყოფილი და უშად მიღებულ ფულებზე შეუძლია განცხადება დაწერო, რამე საბუთი თუ არ აქვს დამატებული დაუმატო, განიხილავ სამისთვო და ორი კვირის მერე შეგვიძლია ჩვენ ამ ციფრზე ვიღავთ.
აჭარისა და სამეგრელოს ემოსვაეთის ტერიტორიულ ორგანოში აცხადებენ, რომ ბინას დროთა განმავლობაში ყველა დევნილი მიიღებს. ისინი კი, ვინც ამ ეტაპზე საცხოვრებლის გარეშე დარჩებიან, ფართით მომდევნო წელს დააკმაყოფილებენ. ელდარ ხურცკაიამ დევნილებსაც განუმარტა და ჟურნალისტებსაც უთხრა, რომ 2000-ზე მეტ ოჯახზე გათვლილი ახალი საცხოვრებლის მშენებლობა უახლოეს დღეებში დაიწყება. მისივე ცნობით, ახალი კორპუსების მშენებლობა დაიწყება 2015 წელსაც. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი. იძულებით გადაადგილებული პირები ახალციხეში შემოდგომისთვის დაპირებულ ახალ საცხოვრებელ ფართ ახალწლამდე ვერ მიიღებენ. ამ დროისათვის რუსთაველის ქუჩის ნომერ 113-ში მდებარე შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი ბინების მომლოდინი ადამიანებს გაესაუბრა. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
მე ვარ აფხაზეთიდან დევნილი და ცხოვრობ ახალციხეში ამჟამად. ძერისხანები ცადგული შენობაში, შეხვდი მინისტრის მოადგილეს და მეთქვა, რომ დაგიკანონე გავაკეთეთ ყველაფერსო, ეგ ფართი დაგიკანონდეთო. ბავშვი დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემ მოთხოვნა შეასრულებენ.
კმაყოფილები და ვრჩებით, ეცოდინება, რომ ეს ჩვენია და ვიცხოვრებთ ნორმალურ პირობებში.
ობიექტების რეაბილიტაცია აპრილის თვეში დაიწყო, დევნილებს ბინები ოქტომბრის თვეში უნდა მიიღოთ. სამშენებლო კომპანია სენის წარმომადგენელი ამბობს, რომ გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გამო რეაბილიტაციის პროცესი გაგრძელდა. ბეჟან აბულაძის თქმით, მშენებლობის პროცესში კედლისა და სხვა გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება გახდა საჭირო, რამაც მისი დროულად დასრულება შეაფერხა.
დასრულების კედლის სამუშაოები მიდის მოპირკეთება, ძირითადად შეღება და სამუშაოები. დაჭერდა ფუნდამენტ, დაჭერდა ერთ ადგილას გამაგრება კედელი, დაჭერდა გამაგრება, მერე დანგრევა თავიდან გაკეთება და მიტო გაიწელა ამდენას დრო. უკვე ახალი წესთვის დასრულებული.
ახალციხის თვითმართველ თემში 65 იძულებით გადაადგილებული პირია რეგისტრირებული. ქალაქ ახალციხეში კი 180. რუსთაველის ქუჩის 113 ნომერში ბინებს კი მხოლოდ 66 ოჯახი მიიღებს.
ბოსისელი ვიყავი საერში ხოსურია. ეს რა რეალურად შეიქმნა ჩვენი ბინების მოყოლება ხო? ვიყავის მე მგონი ადამიან სამი რამე უნდა ქონდეს ამ ცხოვრებაში, ხო ხეგაახაროს? შვილი გაზარდებს და სახლი გააჩინოს ხო?
შენობების რეაბილიტაცია სტენდერში გამარჯვებული თბილისის სამშენებლო კომპანია სენი ახდენს. სამუშაოები დაახლოებით 700,000 ლარი ჩდება, რისთვისაც თანხები ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყო. მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას.
2015 წლიდან ჯანდაცვის სამინისტროს სამუშაოს მაძიებელთა ბაზაში დარეგისტრირება სოციალურად დაუცველებისთვის სავალდებულო ხდება. შემოთავაზებულ ვაკანსიაზე დაუსაბუთებელი უარის თქმის შემთხვევაში კი მათ ფულად შემწეობა შეუწყდებათ. უფრო დაწვრილებით ამ ინიციატივაზე და მის გამოხმაურებაზე კახეთში გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ხშირ შემთხვევაში დახმარებას იმიზეზით უხსნიან, რომ ოჯახის რომელიმე წევრმა ერთჯერადი ფულადი შემოსავალი მიიღო საბანკო ანგარიშ წორებით. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ახალი ინიციატივის მიხედვით მსგავსი შემთხვევა დახმარების მოხსნის მიზეზი აღარ გახდება. თუმცა 2015 წლიდან დახმარებას ოჯახს იმ შემთხვევაში აღარ მისცემენ, თუ ისინი სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ სამსახურზე დაუსაბუთებლად უარს იტყვიან. სახელმწიფო ასეთი ოჯახის წევრებს დასაქმებას პირდება, სადაც მათ ხელფასი დაენიშნებათ, სამაგიეროდ დახმარება მოეხსნებათ. როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელმა გაიოს თალაკვაძემ განმარტა, მუშაობის დაწყების შემდეგაც საჭიროების შემთხვევაში ოჯახი დახმარებას ისევ შეინარჩუნებს.
რამოდენიმე ჯერ სოციალურად დაუცველი დაუსაბუთებელ უარს იტყვის ამ სამუშაოზე, შესაძლებელი იქნება უკვე მისი ამ ბაზიდან ამოვარდნაც.
სახელმწიფოს ახალ ინიციატივას დადებითად აფასებს კახეთში სოციალურად დაუცველი ოჯახების უმეტესობა. მათი განცხადებით, თუ გარანტირებული სამუშაო და იმაზე მეტი ანაზღაურება ექნებათ, ვიდრე დახმარებას იღებენ, მოხარული იქნებიან თუ იმუშავებენ.
არ ამგონია ვინმე სამსახურზე უარი თქვა.
ჯერა არ ამგონია რომ შესთავაზონდა. თუ შესთავაზებენ, მოწავდე და იმუშავო.
ყველაფერი დაანგრეულია, აი სად უნდა იმუშავონ. ქარხნები არ არის, არაფერი ყველაფერი დაანგრიეს და
უარს არ ვიტყვით, მაგრამ თუ კი ვარ შეგიძლიან რომ ის შენ გააკეთო და მაინც გაიძულებენ რომ უნდა გააკეთო და მაგის გულისთვის იმ საარსებო წყაროსაც მოგიხსნიან, ეგ არის ძალიან დიდი უკანონობა.
არიან ისეთი ოჯახებიც, რომელთათვისაც სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინიციატივა მიუღებელია. მაგალითად, თელავში მცხოვრები ციალა ჭუაძე მარტოხელა მოხუცია და როგორც თავადვე ამბობს, შრომის უნაროა. მას აინტერესებს, მოუხსნიან თუ არა დახმარებას იმ შემთხვევაში, თუ დასაქმებაზე უარს იტყვის.
ეხლა აბა სალითვალი ვერ მიმუშავებს, ფეხითაც კუჭლობ. აბა დაგდომილება 82 წლისა. ხოდა არაფერი არ შემიძლია, რა ვარაიციმე. და რო წამართვა გეძულად ისხოვრო.
სოციალური მომსახურების სააგენტოში განმარტავენ და ირწმუნებიან, რომ შრომის უნარო ადამიანებს დახმარების მოხსნის საფრთხე არ ემუქრებათ, თუმცა მათ სოციალური აგენტები დეტალურად შეამოწმებენ და დაადგენენ, ვინ არის შრომის უნარიანი და შრომის უნარო. სააგენტოს განმარტებით დახმარება მოეხსნებათ მხოლოდ მათ, ვინც შეთავაზებულ სამუშაოზე დაუსაბუთებელ უარს იტყვის. გაიოს თალაკვაძე ამბობს.
უარის საფუძვლები არის მომეხსნება სოციალური დახმარება და არ მინდა, არ ვარ დაინტერესებული ამ სამუშაოთ, არ შეეფერება ჩემ, ანუ არ მომწონს ესეთი სამუშაო.
ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით საქართველოში 400,000 სოციალურად დაუცველიდან 250,000 შრომის უნარიანია. აქედან სამუშაოს მაძიებელთა ბაზაში მხოლოდ 4,300 მათგანია დარეგისტრირებული. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying.